Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Azizlar, sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishishga imkoniyat bo'lmasa-da, yurakdan yaqinligimizni his etib turibmiz. Bugun siz hurmatli birodarlar bilan men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hayotimizda yoki xizmatimizda turli xil muammolarga duch kelganimizda nima qilishimiz mumkin? Birinchi galda albatta o'z-o'zimizga achinishni boshlaymiz. Keyin esa bizning shu ahvolga tushishimizda kimdir aybdor bo'lishi mumkin deb boshqalarni ayblashni boshlaymiz. Boshqalar bilan gaplashishga va ulardan ko'mak olishga umid qilamiz. Hech ilojini topolmagach esa yana o'zimiz qandaydir rejalar tuzib, shu muammolardan qutulish yo'llarini qidiramiz. Natijada yana undan ham mushkulroq ahvolga tushib qolishimiz mumkin. Shunda inson o'zini dunyodagi eng baxtsiz inson deb biladi. Nima deb o'ylaysiz, aziz tinglovchi? Bu to'g'ri qarormi? Ko'pincha inson barcha qilgan harakatlari zoyi ketganini tushunib yetgach, eng oxirida Xudovandga murojaat qiladi. Insondagi bu muammo deyarli barchamizda bor. Buni o'zimizdagi manmanlik deb aytishimiz mumkin. Albatta, otamiz Xudovand insondan shu manmanlikni olib tashlashni xohlaydi. Chunki u insonni o'zi xohlagandek qilib o'zgarishini istaydi. U har birimizni hayot tarzimiz, fikrlarimiz tubdan o'zgarishni xohlaydi. Har qanday sharoitda ham Xudovandga qarashimizni istaydi. Lekin inson ko'pincha Xudovanddan oldinga o'tib ketishga harakat qiladi. Bu esa hech qachon amalga oshmagan. Azizlar, shuning uchun ham muammolarga duch kelgan paytimizda yoq Xudovandga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'lardi. Lekin ming afsuslar bo'lsin, ko'pchiligimiz iloj qolmagan paytlardagina otajon, menga yordam ber deb ibodat qilamiz. Albatta, bu aytib o'tganlarimiz birdaniga amalga oshib qolmaydi. Hammasi joyiga tushish uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Shu bilan birga sabr-toqat kerak bo'ladi. Lekin aziz birodar, shu narsani ertaga emas, hozirni o'zidayoq boshlash maqsadga muvofiqdir. Agar muammolar paytida biz faqat Xudovandga qaraganimizda, u ikki narsani qiladi. Birinchisi, bizni to'liq va muammodan ozod qilish yoki sabr-toqat bilan barchasini boshdan kechirishimiz uchun kuch bera oladi. Balki bu aytganlarimiz kimgadir biroz kulgulidir. Lekin xudosiz inson hech narsaga erisha olmaydi. To'g'ri yo'l va iymon bilan Xudoning oldiga kelgan inson minglab vaqtinchalik muammolardan ozod bo'ldi deganidir. Aziz birodarlar, bir-birimiz uchun, birodarlarimiz uchun doimo ibodatda bo'laylik. Shunda Xudovand har birimizni yanada marhamatlaydi. Azizlar, bugungi ishtirishimizni yakunlar ekanmiz. Sizlarga tinchlik doimo yor bo'lsin deb qolamiz. Kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'ling.